Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja nagu me näeme, veereb nädal vääramatult kui saatus oma elegantse lõpu poole. Täna uudistest nii palju, et aasta lõpp võib tulla tund aega varem ja nii edasi. Migrantidest juttu ja hõõrumise teadusnõukogu ja Kallase valitsuse vahel. See on hea. Hõõrudes pidi saama sooja. Kiri on ka tulnud. Ja kiri ütleb rõõmsalt tervist. Tervist on tõepoolest vaja, ei ole midagi parata. Jälgin sportliku huviga Terviseameti igapäevast korona uudist. On päris huvitav vaadata, kuidas info edastamine muutub. Mida aeg edasi, seda segasemaks läheb uudise tekst ja seda vähem öeldakse asju välja. Tõepoolest võib niimoodi olla. Arvatakse, et eelnev materjal kõik selge ja mis seal enam. Näiteks augusti lõpus lühikese ajavältel toodi uudises ära kõigi testitute kohta info, kui paljud neist olid vaktsineeritud, kui paljud mitte. Siis sai välja arvutada, kui suur on erinevates gruppides positiivsete testide osakaal. Millegi pärast selle info väljastamine lõpetati. Saatsin Terviseametile ka kirja palvega, et nad jätkaksid selle info edastamist, aga ei mingit vastust. Nüüd mõni aeg tagasi lõpetati uudisnupus sellegi mainimine, kui palju oli COVID-i surmaga kirjapandute seas vaktsineerituid. Rõhutatakse ainult, kui palju oli vaktsineerimatuid ja neid, kelle kohta ei teata. Näiteks tänases uudises on kirjas, et suri 14, kellest 6 olid vaktsineerimata ja 3 teadmata. Pole küll keeruline välja arvutada, mitu inimest oli vaktsineerimata, aga selline hämamine tekitab kahtluse, et midagi soovitakse varjata. Siit edasi tekib küsimus, kuidas satuvad COVID-i ohvrite nimekirja inimesed? Pole küll keeruline välja arvutada, mitu inimest oli vaktsineerimata, aga selline hämamine tekitab kahtluse, et midagi soovitakse varjata. Siit edasi tekib küsimus, kuidas satuvad COVID-i ohvrite nimekirja inimesed, kelle vaktsineeritus ei ole teada. Kõigi testitute seas on ainult 2 kategooriat. Ja ka haiglaravil olevate seas on ainult 2 kategooriat. Vaktsineeritud või mitte. Aga kui inimene ära sureb, siis enam ei teata järsku, kas ta oli vaktsineeritud või ei. Igatahes segase sõnastuse spetsialist neis olevat ainus, kes teeb head tööd. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudios on täies vormis Raigo Sõlg ja Gregor Raudvere. Kumb alustab?
No, ma võtan siis, pikalt ei ole käinud saates, siis võtaks võibolla teema ülesse. Tere, head Nõmme raadio kuulajad. Mis hakkas silma ja millest tahaks rääkida? Mis kindlasti võib, aga küll aga ei pruugi mõjutada meie igapäeva elu lõpuks ringiga, on, võib tunduda müstilisena, aga selline sündmus nagu Hiina suur kinnisvara arendaja Evergrande pankrott, millest on ka teatavad meedia klõpsud käinud meie meediast nii-öelda läbi uudisnupukesed. Aga tõenäoliselt pole sellele keegi väga palju tähelepanu pööranud, sellepärast, et Hiina kinnisvara arendaja, keda see huvitab, mingisugune Hiina kinnisvara. Küll aga, kui vaadata, millises mastaabis see arendaja tegutseb või tegutses, siis on tekkinud tema tegevuse tulemusena umbes suurusjärgus 300 miljardit Ameerika dollarit kohustusi ja probleem nende kohustuse teenindamisel. Ja,
näiline kindlus varises kokku.
Jah, ütleme niimoodi, et Hiina, mida vähemalt lääne finantsinstitutsioonid eeldasid ja lootsid, oli see, et Hiina valitsus nad välja aitab. Paraku nii see vähemalt seni ei ole läinud. Mis on nii-öelda võimalik probleem on see, et väga suur osa nendest kohustustest on võlgnevused siis lääne finantsinstitutsioonidele, Euroopa ja Ameerika pankadele. Ja ütleme niimoodi, et mis juhtub, kui üks suur selline konglom või tähendab suurem kinnisvara arendaja näiteks, kellel on nii mastaapsed kohustused kotti läheb, on me kõik teame ju seda ütlust, et kui oled pangale 10 000 eurot võlgu, on probleem sinu, kui oled pangale 300 miljardit võlgu, on probleem pangal, siis probleem pangale
see tähendab, suurga tekib. Lootusetu laen.
Jah, sisuliselt nii on ja selline probleem kindlasti tõmbab või võib tõmmata paljudel finantsasutustel vaiba jalge alt ära, eriti need, kellel, kes eelmisest kriisist pole midagi õppinud, hoidmaks seda puhvrit minnes ahneks, jagades katteta laene ja nii edasi skeemitada. Et see võib kindlasti sellise lainetuse endaga kaasa tuua. Ja eriti problemaatiline on see võimalik käik arvestades seda, et ja küll viimase kahe aasta jooksul, kolme aasta jooksul pole on tähendab raha trükitud sellise kiirusega, mida pole viimase, ma ei tea, 100 aasta jooksul nähtud, et sisuliselt on näiteks dollarite arv kahe kui mitte kolme kordistunud siis turul liikuv
pigem jah, raha. Kolme kordistunud ja,
et mida see tähendab, see tähendab seda, et varahinnad kasvavad meeletult, et ilma asjata ei ole Eestis näiteks sellist kinnisvara hindade tõusu mõtleks varem nähtud, et kus sul noh, on näiteid, et aastajaga on sisuliselt 100% või nii-öelda oma varaväärtus kasvanud ja ei ole varasemalt reaalpalk, ehk siis see palk, mis sa kätte saad ja millest on ka arvesse võetud seda ostujõudu, mida sa selle palga raha eest osta saad, et ei ole olnud varem suuremat vahet reaalpalga ja varahindade, näiteks korteri hindade vahel. See tähendab seda, et sellest võidab loomulikult see, kellel midagi on ja see, kellel midagi ei ole, sellele see nii-öelda vara omamine on aina katsumatum unistus. Ja eeskätt on see nii-öelda noortega seotud, et pangad enam laenu nii hõlpsasti ei anna, ei vähemalt kui soovitakse osta korterit, siis see sissemaksu summa, mida pank tahab, teatavasti kas 10-20%, et arvestades vara hinda, siis inimesele ei jätku raha selle sissemaksu jaoks ja rääkimata isegi selle teenindamise jaoks. Jah, ma hüppan praegu teemast teemasse, aga see kõik on tegelikult lõpuks omavahel seotud. Ja kui nüüd tuli uudis, et oktoobris on nii Eestis, Euroopas kui ka Ameerika Ühendriikides inflatsioon võrreldes eelmise aasta oktoobriga meeletult kasvanud. Eestis oli see 7%, USA's oli ka midagi umbes seesugust. Siis see on nüüd ühe kuu võrdlus, mida aasta näiteks näis, mis see aasta toob. Aga kui me näeme seda, et inflatsioon sellise kiirusega tuleb, siis, siis kindlasti lõpetatakse need teised finantsmeetmed või, või leevendusmeetmed, mida siin seni on tehtud, et, et see meeletu rahatrükk, kindlasti see rahatrükk vaibub, suurendatakse pankadele ettenähtud intressi, mis lõpuks kandub ka inimestele, see tähendab seda, et...
Inimene peab selle kõik kinni maksma ja pank täpselt... käis ju juba septembri kuus, siis hakkasid börsid õõtsuma.
No täpselt nii ja lõpuks, lõpuks mida me, me näeme ongi see, et no, kus juures Ameerika Ühendriikides oli see viimase 30 aasta kõige suurem inflatsiooni hüppe, mis, mis olnud on. Ja kui me
raha korjatakse ära.
Jah, sisuliselt küll, et, et uputati turg rahaga üle, osteti igasuguseid varasid kokku ja need, kes rongist maha jäid, need jäid maha ja nüüd siis võetamatakse raha turult jälle ära, et, et seda inflatsiooni rongi peatada. Teatavasti on Euroopa, Liit, Euroopa Keskpank ja võibolla ka suuresti Ameerika Ühendriigid on võtnud sihiks 2% aastast inflatsiooni. See tähendab seda, et, et üle 2% siis inflatsiooni väga ka ei soovita. Ja igasugune selline mängimine, igasuguse sellisel mängimisel on, on ka reaalsed elulised tagajärjed ja olukorras, kus tõmmatakse raha vähemaks, pankadele ei jätku enam võibolla bilansiliselt raha, et seda kõike kinni maksta ja inimestel ei ole
No seda
raha.
Ei saagi. Jätkuda tegelikult.
Jah.
No Lainatud see... on ju Hiina kinnisvarasse mulli.
Täpselt nii. Ja noh, ütleme niimoodi, et see toob ka selle, selle nii-öelda kauge idamaise mulli järel nii-öelda lõhkemislainatuse ka, ka meie nii kindlasti ühel või teisel määral.
No sa ise just kirjeldasid, et on toonud.
Jah, aga ütleme niimoodi, et see toob ka veel suurema probleemi endaga kaasa, et, et täpselt, et kui need inimesed, kellel vara ei ole, need on sunnitud aina rohkem, siis minema seda teed pidi, mida kindlasti suuremad ettevõtted täna, tänases ühiskonnas soovivad. No see on selge, et vanasti öeldi selle kohta võlaorjus, täna on, on siis nii-öelda maksa, et kasutada, ehk siis see on selline terve äri.
Aga see ei ole lahendus. See kestab, noh, see ei kesta kuigi kaua.
No ütleme, et selles mõttes mine tea, et eeldus on see, et sellised, noh, mis on sellised sündmused, mis midagi muudavad sellistes olukordades, on, on kindlasti see, et... et
sõda.
No see on üks teema, aga mis selleni viib, on, on ka see, et on meeletu sotsiaalne ebavõrdsus. No see on ka väga, väga viljakas pinnas igasuguse kaose tekkimisel, et kui sul on vastas riik, kus rahvas ei ole oma valitsusega rahul, on mässud.
No rahvas ei ole nagu nii rahul, kui see Hiina kinnisvara mull teeb nad vaeseks. Ja kellele saab esimesena litaka panna on oma valitsus.
Jah, ja ma arvan, et seda, on, seda võivad kõik teised ka väga hästi ära kasutada, et mis on nagu parim, parim viis kuskil midagi toimetada on ikkagi sogases, sogases vees.
Niimoodi tema on, aga lahendus paari kolme astme järel, kui lõptarbija on paljaks tehtud.
Ma ütlen, et ega mingit sellist head lahendust ei, ei olegi. Ainukene lahendus, mis noh, ütleme, et see, see kõik võibolla siuke Prantsuse revolutsioonist on, on võibolla paslik siis tuua nagu, nagu näiteid, et, et siis kuigi monarhide rollis on sellisel juhul võibolla siis jõukamad jõukamad
monopolid või?
Isikud. Noh, monopolid, jah. Noh, me näeme seda, et...
Vara on ju monopolis.
Jah, võibolla püütakse seda kuidagi kanseldada, aga, aga see kõik on nii-öelda piisk meres. Kas või see sama Google'ile määratud, eksi, kumbe suurusjärgis 3 miljardit eurot trahvi selle eest, et Google siis otsingumootoris soosis oma ettevõtteid, kui keegi otsis midagi, mingisugust informatsiooni, siis esimestane lükati kõik vaikimisi nii-öelda Google enda toote teenuse
no neid ta tunneb kõige paremini ja usaldab ja nii edasi, loomulik ju
jah, see on selles mõttes märgiline otsus, et Euroopas nüüd see kohus, Euroopa kohus vähemalt selle trahvi määras ja leidis, et Google monopolin on eksinud küll aga, mida see tegelikult tähendab, tõenäoliselt oli see lihtsalt laks vastu sõrme ja läheb asi nagu edaspidi julgelt edasi
Umbes nii ta võib olla, aga no võt kõige korradim on see, et probleem on tegelikult tõsine ja mis me pärandame oma lastele, me võime küll rääkida, jah, et mul on pangas nii palju ja mul on ma ei tea mis, aga sellele tõmbub ju vesi peale.
Jah, ja vaadates praeguse valitsuse selliseid suuniseid, siis mida tehakse nende inimestega, kes kellel ei ole võibolla siis raha igasugusteks kommunaalkuludeks, toidurahaks ja nii edasi, on see sama toimetuleku toetus.
Aga see on juba püramiidskeem.
No aga täpselt nii ta on. Et, ja siis no, eriti masendav on näha loomulikult seda, et kui selliseid meetmeid rakendatakse, mis puudutab igasuguseid toetusmehanisme, no üleüldse igasugused sotsiaaltoetused, no, ütleme, et sotsiaaltoetus on olemuselt ei pruugi olla halb, kui see on õigesti rakendatud, kui see makstakse kõigile ühetaoliselt, no ei maksta vajaduspõhiselt. No, siis...
See on see kodaniku palk või ma ei tea, mis asi, aga tulemus on sama.
No täpselt niimoodi, et...
Ühed maksavad makse ja teised elavad nende eest, aga milleks?
Ja jällegi, kui mingisugust lisandväärtust selline raha jagamine ei loo, mida ta kindlasti ei tee, siis muutus ei ole nagu absoluutselt mitte kuskil. Ja kindlasti ka selles mõttes ma olen nõus täna see... Kui eks see siis Eesti Päevalehes või Päevalehes oli selle kohta täpselt samamoodi välja toodud, et see sama võrgutasude poolitamine.
Sa pead silmas Eesti Energiat või?
Ei, valitsus otsustas,
no,
valitsus otsustas, et hüvitatakse siis pool võrgutasust, no, mis kindlasti mõndadele inimestele on see abiks küll, aga paljudele see... No, See mõni euro see absoluutselt ei mõjuta midagi, aga kui ma ei eksi, siis suurusjärk oli seal kas 100 või 125 miljonit eurot. Et see on päris korralik.
No eratarbijalt laekuv summa on kuidagi äbarik Eesti Energia kasumiga võrreldes.
Jah, selles mõttes on nagu... No, me oleme ka varasemalt rääkinud sellest täpselt energiateemast ja kui suur osa näiteks selle samast inflatsioonist energiahind lõpuks rolli mängib, see mõjutab nagu kõike ja see, et juba sisuliselt 7% oled sa oktoobris mööda pükse saanud, kui sul on see sama summa raha kotis tegemata absoluutselt mitte midagi.
No, inflatsioonis juba silmas,
no, just. Et see tähendab no, väga selgelt seda, et senine arusaam asjadest ja senine käitumismuster on pelgalt öeldes absurdne.
Raigo, sina oled täna munder seljas, noh, niimoodi korrektse väljanägemisega, Kaitseliidu aastapäev, palju õnne, noh. Väljendus peab olema ka viisakas, aga sul on elektriküte.
Päikest ja mul on ausalt öeldes väga hea meel. No, kõigepealt soovin ka omalt poolt kõigile kaitseliitlastele muidugi õnne Kaitseliidu aastapäeva puhul, aga ka kõigile isamaalistele Eesti Vabariigi kodanikele. Nendele, kes ei ole isamaalised või ei ole kodanikud, neid see vist jätab nagu suht külmaks. Teisi võibolla peaks nagu natuke ikkagi huvitama, et siukene tore organisatsioon on olemas ja täna palus ja Kaitseliidu ülem või soovitas kõigil siis vähemasti, kui üritusi väga palju korraldada eriti ei saa aastapäeva tähistamiseks, et siis vähemasti kõik võiksid võiksid võimalusel täna kanda vormi või vähemasti, kui nad vormi kanda ei saa, siis Kaitseliidu käelinti. Et selles mõttes võiks pildis nagu rohkem näha olla, kui palju seda organisatsiooni tegelikult Eestis on. Ja mina arvan, et see ongi tore ja ilus üleskutse ja see võiks igal aastal niimoodi olla. Et noh, need, kes kuuluvad muidugi sellistesse üksustesse, kus enda afišeerimine ei ole asjakohane, siis loomulikult need ei pane ja need ei kanna, aga need, kellel pole vaja oma ameti ülesannete tõttu midagi varjata, need võiksid ennast näidata küll ja nii minagi. Mul on väga hea meel, et Gregor jõudis lõpuks selle tänase päevalehe vist artikli juurde, sellepärast, et siin algus oli loomulikult jah, pärast paari nädalat, kui Gregor on ära olnud, võiski arvata, et ta tuleb tagasi suurte maailmas omandatud globaalsete teadmistega majanduse kohta ja uudistega ja minul käib see natukene kõrgemalt üle pea, mida ma ei häbene tunnistada. Et aga lõpuks maandus see ilusesti samasse ratta, kus oleks tahtnud isegi korra sõna võtta. Et,
puudutab isiklikult,
jah. Et mina lugesin seda sama artiklit täna hommikul natuke teissuguste tunnetega. Sellepärast, et jah, sellised järeldusi, et ega see nüüd nagu eriti midagi ei puuduta, muidugi saab langetada just selliste näidete pinnalt, nagu oli toodud ka artiklis. Et artiklis oli võetud siis Jüri Ratase postitus, Jüri Ratase enda elektriarve on olematu, vähemasti see, mis seal uudise juures avaldati ja mille ta ise oli avaldanud, noh, olematu selles mõttes, et need suurusjärgud on natuke teised, kui ütleme näiteks minul. Ja selles mõttes loomulikult, kui sealt võtta jällegi see näide, nii nagu ka kunagi neid näiteid võeti kas või selle elektriaktsiisi ja ütleme kas või elektritõusu kohta, et siis võeti ikka need kõige pisemad arved ja siis mängiti nendega öeldi, et noh, see pole ju mingisugune meetod või vahend või muu taoline. Aga noh, mina ise muidugi arvan, et ega loomulikult, kui su elektriarve on nii väike, siis arvata noh, mingisugune 10 eurot või mis ta seal nagu on.
Nagu see nüüd... mul, aga ma ei ole praktiliselt kodus.
Aga ma millegi pärast arvan, et selles mõttes tõesti võiks öelda, et kui elektriarve on 10 või 15 eurot, noh, ma võib-olla kõlan nüüd mingi hirmsa rikka kapitalisti ja pursuina. Aga ega nende jaoks nagu tõesti ei olegi erilisi meetmeid.
Kõikumine on väga väike.
Sest kõikumine on absoluut väärtuses nagu väga väike. Aga kui mina sain eelmine nädal oma elektriarve kätte, siis ma kõigepealt ei uskunud oma silmi sellepärast, et mulle tundus, et mida kuskil on tehtud viga. Kui ma vaatasin numbrid, siis ma lihtsalt kogemuse järgi tean, et selles kuus pärast seda, kui kõik kütteallikad on juba sisse lülitatud, oktoobri kuu eest peaks minu arve olema juba tükk maad suurem ja ei olnud, et oktoobri arve oli põhimõtteliselt sama nagu ta oli ka septembris, kui enamik kütteallikaid ei olnud veel.
Sulle ei ole börsipaketti.
Börsipaketti mulle ei ole tõepoolest. Et...
Näe, millest sa ilma oled jäänud.
Noh, jah, seda ma olen siin vist väljagi öelnud, et selle eest minu üle nagu aastaid irvitati, noh, nüüd ma ei ütleks, et nüüd on minu kord irvitada, seda ma ei taha ja eks see ole ajutine, see on täpselt nii, et lõpuks võetakse kõigilt, et ole sa üks või teine, et küll sa lõpuks summa summarum oled põhimõtteliselt tasa, jah. Et aga nüüd jah, muidugi selle fikseeritud paketiga need probleemid nagu läksid nii-öelda mööda, aga tõesti arve oli põhimõtteliselt sama nagu kuu aega tagasi ja kui ma siis hakkasin arvet uurima, saingi aru, et ahah, võrgutasu on 50% maha tõmmatud. Ja loomulikult, kuivõrd see võrgutasu on ju see, mille pealt omakorda lähevad ka maksud, mis seal elektriarvel on, siis need ka ju kõik selle võrra omakorda vähenesid, sest nende maksude arvestamise see baas number vähenes. Nii et elektriarve muutus minu jaoks oluliselt mõistlikumaks. Ja selles mõttes, kui ma nüüd vaatasin täna seda artiklit seal päevalehes, siis ma ei tea, kas nüüd jälle õigesti, mulle nagu kumas kuidagi selline kummaline mingi väärastunud sotsialism sealt kuidagi nagu läbi jälle, et räägitakse nagu mingi, mõnedes kohtades unustatakse ära see nii-öelda võrdne lähenemine või võrdne kohtlemine, et sealt kumas nagu jälle kuidagi läbi, et kui ikkagi tahta midagi nagu kellelgi kompenseerida, siis võtame ikka mingisuguse gruppi neid väiksema sissetulekuga, raskema toimetulekuga, jätame jätame need, kellel veel on, mida võtta, jätame need rahulikult tähelepanuta, las nad raisad maksavad seni, kui neilt peal midagi võtta on, et ka lõpuks nemad kukuksid sellesse samasse gruppi, keda me siis saaksime kõik rõhmsalt toetama hakata, et ka nemad, kes veel täna ei ole käsi pikas kohaliku omavalitsus uksed, aga võiks jõuda sellele maale, et nad peaksid seda tegema hakkama. Aga muidugi siis lihtsalt jälle küsimus tekib, et aga kus see raha tuleb, et kõike seda rahvast nagu ära toetada, et alles siin paar päeva tagasi ka pandi jälle numbreid paika, et kui palju on absoluutne vaesus Eestis, kuidas see on vähenenud, suhteline vaesus samas vist oli isegi vaata, et mõnes kohas tõusnud mingites gruppides, et noh, need igal juhul, kui selline number nagu ületab, olgu see suhteline, olgu eriti veel absoluutne vaesus, ületab nagu riigis nulli piiri, siis on see probleem, see on häirekell, et millega peaks nagu tegelema. Et selles mõttes selles artiklis, jah, ütleks mina ikkagi, või selle artikli tulemusena ütleks mina, et nii nagu omal ajal sai ise siin välja käidud ja noh, mitte nüüd öelda, et idee oleks olnud siit võetud, ma mõtlen Nõmme raadiost, aga ma küll ei mäleta, et enne seda oleks keegi rääkinud riigis näiteks käibemaksu vähendamisest elektrile, siis täna on see ikkagi juba teema, mida on siit sealt kolmandast kohast räägitud, et ei, ega selliseid selle aja jooksul, kui elektri hind on ütleme kõrge ja on vajalik midagi kompenseerida, ongi võimalik teha lahendusi, mis on kõigi jaoks üks. Sellepärast, et kui sa hakkad seal kategoriseerima, siis läheb asi noh, kaoseks ära, et selles mõttes, et mis need piirid siis on, et võt, sellele me anname siit mingit kompensatsiooni, siis teatud mingisugusest piirist ülespoole enam ei anna midagi ja nii edasi, et noh, kas või selle kinnisvara juurde tagasi tulla, mul hakkas kohe nagu selles mõttes kellub kelisema, et näed, Gregor ütles, et noh, noored inimesed ei saa näiteks eluaset osta, sellepärast, et sissemaksuks pole summat, eks ju. Nii, nüüd ütleme, et nende noortel inimestel on nüüd vanemad, kes on elanud teisel ajal, kellel on omakorda juba omal ajal saanud see kinnisvara näiteks omandatud ja kellel on kogunud ka see mingisugune kopikas, kas või sinna pangaarvele või siis madratsi sisse, kuidas kellelegi. Ja mis see noorel inimese, kui neil on head suhted oma vanematega ja vanematel oma noorte inimestega.
Kui siis, vanematel ei ole võlgu, jah?
Ja kui vanematel ei ole ka väga palju võlgu, siis mis on? No, tõenäoliselt vanemad toetavad seda noort peret. Nii palju kui neil võimalik on, et ka nemad oma jalad alla saaksid, aga see tähendab omakorda seda, et see sama vanemate seltskond, kes on siis nagu loonud endal omal ajal mingisuguse kapitali, et ise nagu kenasti toime tulla ja kukuvad ka ise nüüd tegelikult.
Et no, tekib nivelleerimine, jah?
Tekib, jah, mingil määral küll, et nad loovad nagu nüüd mingisuguse pinna veel järgmisele põlvele, aga kukuvad ise omakorda võibolla ühel hetkel pensionäri staatuses vaesusesse.
Ja vanadekodu või mis need on, hooldekodu hinnad tõusevad taas.
Jah, ja selle peaks juba oma korda siis...
Veel sõita otsa, see tähendab, et
seda
juurde ehitada pole vaja.
Ja nemad on siis juba oma raha andnud selleks, et noored saaks oma jalad alla, noored on saanud jalad alla või jalad alla selles mõttes, et võlad on suured kaelas, nüüd need samad vanad lähevad sinna hooldekodusse, raha neil enam ei ole selleks, et hooldekodu eest maksta, nüüd nad vaatavad võibolla noorte poole, võigi me nad ei vaata, tõenäoliselt uhkust on piisavalt, aga noored nagu tahaks neid aidata, aga selleks ikka ei kanna välja.
Isegi kui tahaks aidata, on see endale väga valus ja no jah.
Vaadake, kõik on põhimõtteliselt õige. Küll, aga ma arvan, no, raskuskese on...
Kõik ongi õige.
Raskuskese on natukene, selle probleemi raskuskese on tegelikult natukene mujal. Selles mõttes, et võrgutasu kui sellise ühe või no, püsiva tasu inimese, elus ühekordne kompenseerimine on oma olemuselt täiesti mõtetu, et kui näiteks, et tuleb tegeleda siis nagu süsteemse probleemiga, et kui elektrilevi sunnib liitujaid kinni maksma neid investeeringuid, mida tegelikult peaks tegema elektrilevi, kas või siis alajaamade rekkimised, liinide tugendamised nendes mahtudes, mida tegelikult liituja ei pea seda nii-öelda, tema elektriseade ei peaks, ei vaja seda, selle teenindamine ei vaja seda. See on see, et sa maksad selle liitumise kinni ja teiseks siis sa hakkad maksma elektritarbimise suhtest põhimõtteliselt seda võrgutasu olenemata sellest kas sul siis mida tahetakse teha või juba ongi tehtud see, et hajaasustustes sa peaksid seda nii-öelda pidevalt maksma isegi siis, kui see tarbi elektrit ja siis võetakse mingi täiendavaid dividende elektrilevist välja, see on nonsens ja see on see koht, kus peaks ja rääkimata igasugustest ampritasudest.
Küsin
ja tegelikult vahele. Ma lõpetan mõtte ära, et ja täpselt samamoodi, et nii-öelda näitlikult tegeletakse nende probleemidega, et noh, tegelikult see asi saaks väga kiirelt selgeks siis, kui elektrilevi eraldatakse Eesti Energiast ka tegelikult mitte mingisugust näilikult.
See kuskit... protsess on käimas, natuke vähemalt ideed asa.
See, et nõukogu liikmeid kuidagi seal susitakse, see ei muuda suures pildis absoluutselt mitte midagi, et kui sisust majad on samad, inimesed on samad, osakonnad on praktiliselt samad inimesed, et noh, see kõik on
see nonsense. Tähendab, et riigikord muutus, aga inimesed et sellis, on just samad.
Niimoodi, noh, piltlikult öeldes, jah, et kui inimesed siis ühesõnaga lähevad selle kaas, et väga, väga hea saime ühekordselt selle raha kätte, aga mida nad siis nagu järgmisel kuul teevad, et siis võivad tõesti kõik seda ussi rohtu sööma hakata, et kui elektrikatkestuse pärast seapraad jääb tooreks, et See on kindlasti see probleem, mis järgmisel kuul, ülejärgmisel kuul ja veebruarikuus see kõik inimesi tabama hakkab. Aga ma tahaks öelda ka selle kohta, et ma olen nõus, et vanemad nii-öelda sellistes olukordades võiksid võimalusel aidata oma lapsi ja et soetada oma kodu ja nii edasi. Aga vaata, tekib jälle üks probleem. Olukorras, kus näiteks vanemate kinnisvara asub kuskil maal või väljaspool nii-öelda pankade poolt kosheriks loetud tõmbekeskuseid, võrdub selle sama kinnisvara väärtus null ja või nulliga ja isegi kui on väga uhke, väga korralik maad ja valdused, siis pank ütleb, no tore, et on, aga kas sul Tallinnas ka midagi on? No. Et see on selle nii-öelda ääremaastumise probleem ja see on see koht, kus tegelikult tuleks lahendada neid ääremaastumise küsimusi. Ja oma olemast ma küsisin ka, lugesin artiklit, et nüüd kuidagi inimesi suunatakse jälle rohkem sinna maale elama. Siis ma võtsin kätte ja küsisin inimeste käest, et no, kes näiteks Tallinnas töötavad kontoris või näiteks on mingisugused ehitusobjektid või nende töö on seotud väga rangelt Tallinnaga. Isegi kui on võimalik töötada kodukontoris siis 24/7, siis tekib küsimus, et inimene küsib, et aga mille pärast ma peaksin kuskile sinna maale kolima? Et mida ma teen seal? Ja küll, ma saan lapsed panna sinna lasteaeda, aga kõik ei taha sinna minna.
Kui seal on lasteaed.
Kui seal on, jah.
Nende mõõtudega, sest seal peab olema ka persoonal.
See aru saam ongi see, et vaata, inimene ei taha maale minna, mitte sellepärast, et maal kuidagi...
Mudane
oleks, jah. Inimene ei taha maale minna sellepärast, et tal pole seal absoluutselt mitte midagi teha. Ja see, et seal inimesel pole absoluutselt mitte midagi teha, tal ei ole võimalik seal ennast teostada, tunda ennast hästi, just nimelt selle pärast, et see pikaaegne poliitika, et kõik tõmbekeskustesse koonduks ja tõepoolest igasugused initsiatiivid maal töökohti luua, seal teha ja toimetada, ja hävitatakse juba eos ära, noh, alates planeeringutest, lõpetades, jumal teab millega,
Kus maal saab võimu näidata paremini.
No absoluutselt, et seal on ju selles mõttes kaalutlusõigus, et mida väga, väga nii-öelda varmad ollakse rakendama, noh, teadmata üldse, mida see endaga kaasa toob ja mida see üldse tähendab.
Just nimelt põhjustatakse midagi, aga ei teata mida.
No just, ja tulemus, tulemus ongi see, et inimene ütleb, et mille paganama pärast ma nagu peaksin siis sinna maale minema, et seal ei olegi mitte midagi, seal ongi nii-öelda...
No sa saad valla volikogu kohtusse anda, et nad ei luba sul elada.
No, piltlikult öeldes, et no, täna võibolla on teen liiga, aga ongi võibolla surevad pensionärid ja no, mida ma sinna seda masendavad pilti siis nagu nautima lähen.
Ja nautima lähed.
Ja, no vaat siin on nüüd jälle see, et ma olen nüüd põhimõtteliselt juba sinu selle jutu algusest juba arvasin end ära tundvat, et ma olen just see inimene, kellest sa nagu rääkisid, et kus on põhimõtteliselt kontor ja kui suured on kodutöö võimalused ja kodukontori omamise võimalused ja miks ma maale olen ikkagi, ma ikka keeldan, ma ikka arvan, et ma võin sellest kui maast ikka rääkida juba see 30
kilometrit Tallinnas. Või küll, see asum siiski ei ole et, linnas
ja
seal
ma ei taha pikalt rääkida sellepärast, et oh, miks mina sinna läksin omal ajal ja muud taoline, et ma olen endiselt ääretult rahul, sest ma usun, et see on aidanud mul väga kõvasti, noh, ütleme niimoodi, et see on mul väga, väga kõvasti minu psüühikale väga hästi lihtsalt mõjunud, sellepärast, et see keskkond mulle sobib rohkem. See on inimese, kes sisene ära tundmine, see ei ole võimalik, et kedagi küüditatakse maale või ja isegi mulle tundub, et võibolla osadel inimestel tuleb see teatavas mõttes sellise vanusega, kus ühel hetkel saab sellest igasugusest siginast, saginast kõrini täpselt samamoodi nagu umbes 25. eluaastal sai kõrini igasugustes ööklubides ja puhvetites ja baarides käimisest.
Tundsid endas ära introverdi.
Lihtsalt päeva pealt ühel hetkel vaatasin, et kurat, ma ei taha seal Tallinnas enam nendesse kohtadesse minna. Et selles mõttes võibolla siukene kultuursem meelelahutus, nagu võibolla teatrid, asjad, need on nagu pigem asjad, millest rohkem tunned võibolla maal elades puudust, et need jäävad nagu natuke kaugemale ja keerulisemaks. Kõige muuga võib rahul olla.
Suurem sündmus.
Kõige muuga võib rahul olla. Et see vanemate, nii-öelda vanemate ja laste, vanemate pool, see poolne laste toetamine, see võib muidugi veel kanda seda probleemi, et noh, ma olen ise selle elus tegelikult läbinud selle etapi, et omal ajal korterit ostes tõepoolest selleks, et oli vaja, ei piisanud selle sama korteri ostetava kinnisvara siis enda tagatiseks panemisest pangale, vaid pank tahtis suuremat tagatist ja siis tõepoolest minu vanemad panid ka enda korteri nii-öelda tagatiseks lihtsalt, et jah, nad võtsid selle riski ja loomulikult ammus on see juba tagatiselt vabastatud ja kõik laenud on makstud ja selles mõttes midagi hullu ei juhtunud. Aga võibolla, mis tollel ajal võibolla siis nii-öelda minusugustest eelmise põlvkonna nagu õnn ja rõõm oli, et omakorda nende kinnisvaral puudusid laenukohustused. Nende kinnisvaral ei olnud veel laene peal. Need olid kas siis, no, selle sama, ütleme, riigi korra muutusega, olid nad siis väärtpaberite eest või olid nad ammu kinni makstud kooperatiivkorterid või nad, no, erastati teiste süsteemidega. Igal juhul neil ei olnud neid koormaid peal. Aga ütleme, kui mina tahaks praegu oma järeltulijale, noh, samamoodi toetuseks, et aha, noh, ei ole hullu, ma annan sulle lisatagatise, vaat ei saa sellepärast, et minu enda kinnisvara on samamoodi kaetud 30-aastase laenuga. Ehk tegelikult ma ei saa seda talle lisatagatiseks anda, sest see on juba ise tagatis, juba teisele laenule. Et noh, nii et tahe võib olla suur aidata, toetada järgmist põlve oma lapsi. Küsimus on, millega?
Jah, ma arvan, et see asukoht, kui lähedal näiteks sa Tallinnale elad, ei ole kõige parem näide. Aga kui sa elaksid kuskil jälle tahtmata kellelegi liiga teha, aga kuskil Põlvamaal, Raplamaal, kuskil noh, täiesti ma ei tea, maakonna piiri ääres, kus ei olegi
ja,
no, mingisugust meelelaotust ainuke viis kus poodi minna.
Kus riik lõpeb ära.
No jah, sul ei ole isegi võimalust näiteks, no jah küll, kui sa oled no, võibolla mingi programmeerija ja, või muu inimene, kes sa oskad oma oskuseid väga hästi nii-öelda rakendada ja sa oled avatud nii-öelda suhtumisega ja sa võid tõepoolest töötada ükskõik, mis maailm otsas arvutist, eks ole. Aga kõik ei ole nii võimekad ja kõik ei saa ka kunagi nii võimekaks.
Meil see on see inimtüüp lihtsalt tegelikult. See on, ma arvan, et selles mõttes Margus ütles nagu päris ilusesti välja, et noh, tõesti aastatega võibolla tunned ka ise endas nagu rohkem seda. Ma ei saa nii öelda, et saad vanemaks, saad muutud. Aga sellist teatavas mõttes arenevad nagu introvertsust, et rohkem nagu meeldibki üksi olla. Vaata. Ja see on tegelikult kuskil maakohas nagu rohkem võimalik.
Ja, kõnnid, mõtled oma mõtteid, teed ja, oma mida, järelduse.
Mida vähem inimesi näed, seda rõõmsam, rahulikum oled.
See on okei, seni kuni sa pead hakkama tarbima nii-öelda riigipoolseid teenuseid, mis tähendab siis tervisabi, politsei, mis iganes.
No aga näe, praeguseks on olukord, et elasa linnas või maal, aga ikka tarbida ei saa. No, ma arvan, kui sa just ainult teatud gruppi ei kuulu ja mingite kindlate näidustustega haiglasse ei saata.
Tõenäoliselt häda.
Ja, aga siis võid sa olla ka niimoodi viimase kategooria huviobjekt.
Tõenäoliselt häda olukorras kuskil maal olla on ikkagi nali naljaks, aga probleemid kindlasti palju, palju suuremad ja abi ei ole nagu nii käepärast võtta.
Fakt.
See on fakt, nagu kahtlemata ja täpselt samamoodi, et kui sul on võtta kas või mingisugused maakoolid, kus sul on võibolla koolis käibki siin 10 õpilast, eks ole, ja on selge, et sellises koolis ei ole võimalik sellise tasemega õpetada ja kõiki lapsi, et kui sul on käib klassis üks laps või et põhimõtteliselt samal ajal antakse kolmanda ja kuuenda klassi õpilasele matemaatikat, et ma millegi pärast arvan, et see ei ole kindlasti päris see, mida on võimalik sellistes kohtades saavutada, mis on nagu rohkem tõmbekeskustes.
Ma tahtsin tegelikult korra veel ikkagi selle sama elektrilevi ja võrgutasu juurde tagasi tulla, sest mul oli tollel hetkel juba nagu tahtsin miskit öelda, et nii-öelda ära on lihtsalt õiendada, et ma arvan, et me ei räägi teine teisest mööda, et selles mõttes, kui sa tõid neid näiteid, et mis on tegelikult probleemid näiteks elektrihinna puhul, ma olen sellega absoluutselt nõus. Et seda tuleks nagu süsteemselt üle vaadata, kas kõik see, mida tegelikult võetakse ja korjatakse üldse ja on aastaid korjatud ja nii edasi, et kas see on üldse õigustatud ja kas seda peaks üldse tegema. Et pigem võibolla see otsus, miks ta mulle isenesest näiteks see sama võrgutasugi langetamine, miks see mind tegelikult positiivselt üllatas, oli see, et sel hetkel oli vaja teha nagu mingisugune, ütleme, kiire otsus, et seda ikkagi isegi suudeti. Sellepärast, et see on ajutine meede, otse loomulikult, aga ma ei ole nii loll ja nii naiivne, et kui nüüd, ütleme, märtsikuuni kulub nüüd mingisugune selline summa, et siis me jätkamegi seda sellepärast, et riigi eelarves kogu aeg, kuskilt peab see pall sinna riigi eelarvesse siis kogu aeg kasvama, et järelikult see kuskilt võetakse sul teisest kohast või nii edasi, korjatakse ikka kokku, et see saab olla mingisugune ajutine meede ja teisalt ma arvan muidugi, et elektrilevi on väga rõõmus sellise asja üle. Tema muidugi, temale võiks isegi meeldida, et ta küsib endiselt sama palju raha, nagu ta on kogu aeg küsinud, seal ei toimu mingisuguseid muutusi. Aga ei, ma mõtlen just veel seda, et elektrilevil oleks veel võibolla kõige suurem rõõm, kui tema selle võrgutasu maksaks 100% riik kinni, sellepärast, et tegemist on ju hea ja kindla kliendiga. No, sellepärast, et kui sul tekivad...
Täielik püramiid.
Kui sul... ma natuke ironiseerin, aga no, see on nagu, et mul on ju oluliselt lihtsam kirjutada arvet alati välja ühele kliendile, kelle puhul ma tean, et tema raha kotis alati raha on. Mm-hmm. Kui et kirjutada arveid välja sadadele tuhandetele ja kogu aeg närida küüsi, et kui palju neist seekord makse jõulised on.
Hoida palgal inimesi, kes kontrollivad ja nii edasi. Ja,
et aga siis liigubki asi ka juba, ka see on sellisel juhul nagu üks näide tõenäoliselt mingisugust riigikapitalismist, kus lõppkokkuvõttes siis riik maksab nagu asjad kinni ja kuskilt kogutakse see raha.
Ise endale
ja kuskilt nurga tagant kogutakse see raha ikkagi sinna samma riigi käes olevasse palli ikkagi kokku. Et.
No laenatakse juurde. Ja. No võt, siin ongi kaks lolli küsimust. Kas me saaksime raudtepileteid või õigemini, kas raudtepileti peal on kirjas ka rööpatasu? See on nagu natuke paraleel ja teine segane küsimus, kas maksude kavandamine, kui palju peab laekuma, on rohkem riigi või rohkem rahva huvides?
Ja, selle peale.
Üks loll jõuab.
Üks loll jõuab, jah, et no, vaata, nüüd hakkan jälle kohe kiirelt nagu, no, mõtlema siin, et kuidas nagu eristada siin seda riiki ja rahvast. Et,
no võt, on, et üks maksab.
Makse kogutakse selleks ikkagi lõppkokkuvates rahva huvides. Maksad küll, aga see ongi see, et sa oled loonud endale sellise, no, tõepoolest organisatsiooni, mida sa tahad ikkagi, et see oleks ja et sa, tahad, et sa oled nõus seda nagu ülal pidama. See on absoluutselt iga teise organisatsioon.
Trafid no, riigi eelarves
täna kaitseliidu,
kavandatakse rahva huvides.
Kaitseliidu aastapäev täna, et kui ma ikkagi kaitseliiduga liitun, siis muu hulgas noh, tõsi, see on ääretult sümboolne, see on ääretult minimaalne ja kõik selline. Aga noh, kas või see sama selline sümboolne kuuluvustunnet rõhutav on kas või mingisugune liikmemaks, noh, et
ühte kuuluvus ikkagi, jah, üks organisatsioon.
Ja. Selle eest ei elata mitte mingisugust organisatsiooni ära, aga ja see on väga väike piis kogu selles nii-öelda kohustuste meres, mis sa tegelikult siis võtad endale kanda, ütleme, kui sa kaitseliiduga liitud. Aga noh, võiks öelda, et see sama pisike piisk, eks ju, et kui siis lõpuks tuleb mingisugune liige, kes ka seda ei suuda teha või ei taha teha või ei kavatse teha aastate, noh, aastaid, et seda pisikest summakestki näiteks maksta või paar kordagi näole anda, no siis on nagu küsimus täpselt samamoodi nagu kodaniku puhul, ütleme, riigis küsimus sellises kaitseliidu liikmes. Nüüd ma oleks ütlenud vale sõna, et kurat sa tulid siia üldse, mida sa vahid siin, mine ära, mine kuskile sinna, no, kus sa nagu oled tõesti nõus kaasa ka lööma, et ei ole vaja lihtsalt CV pärast tähendab korjata endale mingisuguseid kuuluvusi kokku, et näidata, et ma kuulun 30-40 erinevasse organisatsiooni ja küll ma olen tegija ja siin ma olen juhatuses ja seal ma lihtsalt liige, aga näe, et mul on uhke CV, mida ette näidata. No ei ole, sa oled tühi koht.
No niimoodi ta on, kui sa oled...
Et maksude juurde tagasi tulla lihtsalt see, et loomulikult keegi, noh, kuigi öeldakse, et maksude küsimust ei arutatagi kuskil, ütleme, kodanikega läbi riigis, mis on ka muidugi kummaline mõneti, see on mõistetav, lihtsalt puhti inimlikult mõistetav, et keegi justkui ei taha makse, aga teisalt, kui te keegi makse ei taha, kuidas te seda riiki saate tahta? Et ma isegi nagu mõtleks, et mõistuspäraseid makse võib minu kui kodanikuga, kes ma otseselt ei osale riigi juhtimise juures, noh, ma mõtlen selle igapäevase juhtimise juures, mitte ma ei pea silmas kodaniku kui riigi juhti, võib minuga arutada küll, sest kui tegemist on mõistuspäraste asjadega, kuidas see riik normaalselt toimimas hoida, siis ma arvan, et ma ei ole lihtsalt lambist neile vastu. Aga kui tuleb keegi ja hakkab ilmselgelt kehtestama kuskilt öeldes, et kodanikega me ei saagi maksuküsimusi arutada, me paneme teile need lihtsalt lambist peale ja nimetame selle maksu kasvõi näiteks kinnisvara maksuks või habeme maksuks või millekski taoliseks, siis on küll, et no kurat, nalja teete või. Kuidas selline asi, see asi on lihtsalt niivõrd mõistusvastane, et selliseid mõistusvastaseid asju ei saa riigis kehtima panna. No, habeme maks ajalooliselt lihtsalt lambist näide, aga kinnisvaramaks ju täiesti reaalne, noh, et tõepoolest, et ikkagi, no, ikkagi järjest rohkem meile räägitakse sellest, et mingid varamaksud ja asjad ikka näed, Eestis ikka ei ole, need peaksid ikka olema.
Kellel siis raha on vaja, kas riigil või rahval?
Vaate, ma olen printsiibis ongi ju see, et ma arvan, et kui tõepoolest inimeste käest küsida, mida ta maksudest oma olemuselt arvab, siis sa ringiga küll, aga jõuad sinna, et makse peab ja tulebki nii-öelda kohaldada ja maksta.
Ma arvan ka.
Küll, aga kui sa jõuad sinna, kus nüüd tekib nii-öelda puht praktiline arutelu vähemalt inimestega, siis on päris selge, et ma tooksin ma näiteid nii-öelda väiksema kaaluga asjade puhul kohalike küsimuste lahendamisel, et võtta, noh, ma arvan, et inimesed, kes, noh, võtame siis need inimesed, kes kuuluvad igasuguses 110 erineva seltsi ja mis iganes, et kui on mingisugune pinkide või puude või puude istutamine, pinkide rajamine või midagi seesugust, midagi väga väikest.
Need on tihti peale ideoloogilised küsimused.
Ma ei ütleks, aga ühel hetkel tähendab, võib juhtuda nii, et see maksuteema on ka printsiibis, me oleme kõik nõus, aga hakka nüüd detailidest rääkima ja siis see asi, sumbub igasuguses ei minu arvates peaks ikka see protsendipunkt olema seal ja ei ikkagi
ei analoogia sellele et mitte minu tagaaias no, mitte, mitte minu rahakotis
no muidugi ja, kui, ja, kui ja, on ja. Võimalik kaasa rääkida ja lükata neid maksukoormust kellegi teise kraesse no siis on ju olnud inimeste väga kärmed seda kasutama
no aga. Maksukoormus kui asi ise eneses.
Ei, ma olen nõus, et mingisugused asjad on kindlasti no, absurdsed, eriti praeguses selles saate alguses, millest ma rääkisin, jõuame kinnisvara maksu juurde, et veel seda nii-öelda surnud obust, no, maas pikali lamavad, hinge vaakuvad obust.
Nõuda raha. Ja. Küsimus ongi selles, vaata, härrased, ma olen mitmelt haritud ja intelligentselt inimeselt küsinud ja küsin ka teilt. Mitu inimest Eesti Vabariigis saab aru riigi eelarvest tervikuna kui strateegilise plaani osast?
Reaalsus on see, et no, arvestades seda, et riigi eelarve kui selline on puhtalt kulutabel ja seal tulutabel ja nii-öelda tegelik sisu on kirjutatud lakooniliselt seletuskirjas, siis ma julgeks küll öelda, et vaid käputäis inimesi saab sellest aru ja tihti on riigikontroll...
Võiks saada sellest aru, aga kas ka saab?
Ja nüüd ma jõuan lause lõpuni, et ja riigikontroll on välja toonud, et tihti lugu ka see käputäis, kes võiks saada, ei saa sellest aru.
Sest neile, hea küll.
No, aga tervikuna ongi seda kindlasti väga raske, sellepärast neid valdkondi on ju, ja mis omakorda jagunevad võibolla kuni üksik tegevusteks välja. Ma tean, et riigieelarve seda otseselt ei kajasta, aga noh, kui hakata nüüd mõtlema jälle selle peale, et väga lihtne on näiteks selgitada, ütleme, mingisugust tulude, kulude või mingi raha kogumise poolt, ütleme siis niimoodi maksustamise poolt, noh tõesti sellega, et meil on mingi seltskond, me isegi oleme näiteks kas või oma üksusega niimoodi aega, et ühe või teise asja jaoks raha küsinud, et see ei alga sellest, et kõigepealt ütleme, teeme nüüd nii, et iga üks maksab minu arvele 20 eurot. Siis kõik rõõmsalt maksavad.
Siis vaatan, mis ma
palju kokku koguneb ja mõtlen, mis me sellega teha saame.
Vahelduseks kretsid ka kukalt.
Ja, et kui sellist asja on olnud, siis loomulikult hakkab see asi täpselt ja ammugi, et kui ma nüüd hetkel ei tea, kuhu seda asja kasutada, las see raha siis mul arvel seisab. No see on nagu eriti rumal. Et asi algab ju teist pidi, et kellelgi jääb midagi sellist vajalikku näiteks varustuselementi silma, mida meil ametlikult tabel varustuses ei pakuta. Paneme selle silma peale ja arutame oma vahel läbi, et oh, kas või mingisugune öövaatlusseade või mis iganes muu taoline asi, päris kallis kraam, see ei ole selline, et sa ostad selle endale üksinda. Ja et aga ostaks selle pundi peale, eks ju, fikseerime ära, vaat sellise innaga see riistapu peaks vastama meie nõuetele ja siis saad sa selle pinnalt koguda ka raha ja osta see asi ära. No kogu eelarve, ütleme, tõmmata nüüd laiali hästi suureks vaibaks mingisugus riigi eelarveks, peaks see nagu samamoodi toimima. Aga no, no, see ongi see, miks aastaid on nagu räägitud võibolla sellest saneerimise vajadusest ja muust taolisest ja miks tõenäoliselt ei olegi võibolla kedagi, kes sellest eelarvest tervikun aru saaks. Et noh, ma võin sellest eelarvest aru saada võttes neid riigi toimimise no, põhivaldkondi. No, võtad selle riigi kaitse või mingisugused sotsiaalteenused, tervishoiuteenused, mis nagu riigis peavad olema tagatud, need veel küll, eks ju, aga siis on ju tohutu hulk seal mingisugust mudru, mingisugust neid samu kõik võimalik, olgu neid mingid toetusi või kuramuse mingisuguseid makseid, ei tea kellele, ei tea kuhu, mis absoluutselt tegelikult oma olemused ei haaku riigi toimimisega. Sellisena nagu põhiseadus... See on nagu puhtalt mingisugune lõbu või on see siis kuskilt tuleneb mingisugustest lubad või mingisugusest tahtmisest kellelegi meeldida, mingitest riigivälistest kokkulepetest, mis tegelikult ei ole absoluutselt meie nagu põhiseaduses enam kirjeldatud ja seega võiks selliseid, noh esialgu võiks võtta kuskilt nii-öelda kõigi kuluartiklite reaali ja hakata suht robustselt maha tõmbama.
Aga tegelikult, kui nüüd noh, teades, kuidas neid eelarveid tehakse, et võetakse eelmise aasta eelarve hakatakse, püütakse seda nii-öelda kinni hoida ja mingid täiendavaid asju siis sinna sisse kirjutama, et oma olemuselt, mis on, eks ole. Et, aga vaata, et kui sa, reaalne olukord, et organisatsioonides, kus tulu ei teenita, vaid planeeritakse kulusid teatava, sulle antava summa järgi, siis kui sa ühel aastal seda kogu summat ära ei kuluta,
ja.
Siis tehakse järeldus, et selge järgmine aasta saad sa ainult selle raha, mis sa kulutasid ära, sest järelikult sul ei ole nii palju vaja, sa said hakkama palju odavamalt, palju õnne, sa oled tubli mees.
Jah, aga lihtsalt Aerva juba ajab selles jutus, ajab nagu see, et see nagu aasta-aastalt läheb, et ühel hetkel näiteks oletame, et mingi 20 aastat tagasi veel keegi teadis, miks selline artikkel seal kuskil eelarves on, siis täna enam ei teagi, lihtsalt see on seal kogu aeg.
Lihtsalt on registreerunud.
See on kogu aeg olnud ja sinna on kogu aeg lihtsalt igal aastal 5% juurde.
Just, ja siis eelarve kulutused kasvavadki nagu pärmi peal, eks
ja
ole?
Ja siis on täpselt, jah, et võibolla mõeldakse veel uusi asju välja, aga need vanu parem ära putu, sest muidu juhtub midagi taolist. Mul tuli kohe näitena meelde, see mõned nädalad tagasi oli see Ekspressis Luminori pangast, mis see pikk artikkel, kus oli nagu väidetavad pangas juhtunud kunagi tõsi asi, et ühel päeval leiti kuskilt laualt töötab mingi iidamast aadamast vana arvuti. Ja siis uuriti, et kes teab, mis asi see siin on. Ja keegi ei teadnud ja siis lõpuks tõmmati ta seinast välja ja selle peale kukkus kogu panga valuutavahetussüsteem kokku. Sest see oli selles arvutis. Et noh, võimalik, et mõne mittetulundus ühingu toetamisega on samamoodi, et keegi enam ei mäleta, miks 20 aastat tagasi seda tegema hakati kogu aeg, on eelarve summad suurenenud, aga kui äkki ühel päeval nulli tõmmata, siis võibolla kukub kuskil terve valdkond kokku.
Aga see on selles mõttes väga hea meetod nii-öelda asjade testimiseks, et kes siis...
Tõmba korra välja.
Ja, kes siis lõugama tuleb, eks ole. Ja kui keegi ei tulnud, järelikult ei olnud vaja, eks ole. Aga kui nüüd vaadata tõsisemalt seda sellist eelarve planeerimist, siis ma ütleks, et isegi ka personali kulu oma olemuselt, et igasugune eelarve algab ikkagi tegevusplaanist, et mida me täpselt teha tahame, mille jaoks meil seda raha vaja on, et mis see tegevus on, et mida me tegema peame ja mida me tegema oleme kohustatud. Ja kui sealt nagu edasi minna, siis võib juhtuda niimoodi, et tõepoolest paljudel aastatel võib olla teatavad töökohad polegi absoluutselt olulised ja jõuamegi, et võibolla on võimalik seda koosseisu veel rohkem vähendada ja kindlasti on niimoodi, et see on igal juhul, et need MTÜ-d ja muud sellised salapärased kulutused on nagu üks teema ja igasugused sihtotstarbelised ja otse nii-öelda eraldised riigieelarvest, et see on veel suurem mutiauk kui need MTÜ-d, seal isegi ei pea midagi põhjendama ja lihtsalt raha kukub nagu taevas sülle ja sisust ei kontrollita ka vaadata midagi, kas sa seda ka kasutasid niimoodi nagu ette oli antud, sul isegi polnud ette antud midagi, kuidas seda raha kasutama pead lihtsalt. Ops, järsku 400 000 eurot kukkus mingisuguse sadama süvendamiseks. Et selliseid olukordi siin riigis on olnud ja kindlasti tuleb veel, jah. Et siis tekib küsimus, et kas, ütleme nii, et see on ainult retooriline küsimus, et kas inimesed on ikkagi seda eelarve kokkupaneku nii-öelda alguses mõelnud korraks, et ootaga, mille jaoks me üldse siin oleme?
Et, süvendame sadama ära, aga milleks?
No täpselt, ja mis see tulemus on?
Sass piiab kala ja kõik.
On siis uued suured turismiliinid avatud, noh.
Jah, Raigo näide öövaatlusseadme ja Kaitseliidu rühmaga oli väga hea, aga sellest, kujunditel on üldse kalduvus oma elu elada. Öövaatlusseade võib ju olla teie rühma sõpradele täiesti arusaamatu. Sõbrad antud juhul on siis peastaab, kes nägi ette tabeli ja kõik.
No ei, kindlasti mitte selles mõttes oma mingi täiendavat isiklikku varustust kellelgi omandada, see selle peale ei urise küll keegi mitte kuskil, et et küsimus nende tabelvarustustes asjades on ikkagi noh, kogu ressursi võimalikus jaotuses. Kõik saavad aru, et tegelikult võiks ja peaks ja oleks vaja rohkem ja nii edasi. Et, noh, küsimus, seal mõeldakse täpselt või seal on nagu selge jälle, aga siin on üks mingisugune pott raha, mida saab kasutada. Tahtmised on alati suuremad, samamoodi riigikaitset võttes. Ega riigikaitse võiks olla ka hoopis palju uhkem, palju, noh, kole sõna on fantsim, aga selles mõttes, et meil võiks veel mitmed võimekusi juures olla, noh, raha on see, mis piirid seab, see ei ole nagu sellega seotud, et kui isegi tabelvarustusi, kui ma neid mõnikord olen vaadanud, tõsi, jah, noh, mul on olnud mõnikord juurdepääs nendele natuke, ma vähemalt enda oma näen, mis seal olema peab, siis võimalik, et siis kui asi nagu päris hulluks olukorraks läheb, siis me võibolla, et saame näha mõnda isegi sellist asja, mida me muidu rahuajal veel ei näegi. Vähemasti tabelites kuskil on, aga rahuajal veel neid ei kasutada.
Jah, siin on probleeme nii elektriga, raha tõstmisega ühest taskust teise, kui sellega, et me oleme ikkagi seotud ka Hiina kinnisvara krahhiga läbi pankade, kes siis vaatavad, milliselt hulgalt tuleb hakata enda huvides raha kokku korjama. Kuidas me üritame tänase saate...
No ma sellise eelarve jutu peale tõesti, noh, korra viiksingi veel tagasi ikkagi selle sama elektriarve peale selle asja, et see, mis Gregor nagu alguses sellest elektriarvest ja noh, kõigis sest ampritasust ja asjast rääkis, noh, see nagu on see sama printsiip, eks ju, et kui võtta see sama üks valdkond, et millest tegelikult koosneb elektriarve, et samamoodi ikkagi läbi, noh, nüüd on natuke, ütleme, see esimene mingi kriisimeede on tehtud, nüüd peaks nagu rahulikult läbi analüüsima kogu, noh, mitte meie siis, meie võime ka analüüsida, aga sellest ei tõuse suurt tulu. Et just nimelt see, et mis sellel kokku kogutaval seal üldse, mis on õigustatud ja mis ei ole. Ja mitte lihtsalt nagu loopida nagu lihtsalt loosungeid, et tõmbame siit midagi maha või tõmbame sealt midagi maha. Võibolla tõmmatakse valest kohast maha.
No nagu see aga, arvuti, et tõmmati see ennast välja ja pumpsus.
Et aga võttes neid samu, kas või olgu see võrgutasu või mingi taoline asi, et kas selle kogumine sellisel määral nagu seda on kogu aeg tehtud, on olnud üldse mõttekas ja mõistlik, eks ju. Noh, tõepoolest, et seni kuni asjad istuvad tegelikult kuskil nii-öelda riigi käes, siis kuidas saab üldse nagu rääkida mingisugusest riigi heasoovlikusest kodanike vastu, kui nende käes istuvad ja nemad võtavad kasumit välja sellistest kohtadest, mis ajavad oma käes sügavale kodaniku taskus. Mis teevad rahvale kahjumit. See on, see juba see noh, ring näitab, kui valesti asjad on. Sest esimene asi, sellised asjad tuleb ära lõpetada nende kasumlik tegevus. Ei saa olla nii, et selline firma, mis kuulub riigile ja maksab riigile kasumit, peab kogu aeg raporteerima suurematest kasuminumbritest nagu äriühing, mida ta tegelikult, noh, ütleme, eraõiguslikus mõttes ta enam ei ole äriühing, sellepärast, et ta on üks vahend maksude kogumiseks.
No jah, võtame kas või kütuse hinna. Paljukes seal see kütus siis, aga üle jäänu küll. Ja sa, Raigo, tõid taas välja selle, mis sa oled öelnud põhiseaduse mõtte. Ja siin tuleks ka vaadata, kas kogutav maks täidab oma algset mõtet, oma siht otstarvet.
Absoluutselt, jah. Sest kui sellised asjad võiksid olla noh, ajast aega olnud, et lihtsalt, et seda, see maks on ju alati olnud, ja meil on ju ka öeldud, et mingi maamaksu kohta on argument olnud, et aga see on igal pool ju võetakse. Ja no,
igal pool, igal pool.
Me ei peakski enam, jah, et see ongi kuradi probleem, et igal pool võetakse, et mitte keegi nagu ei viitsi mõelda selle peale, et see on ju kuradi karjuv ülekohus. Et noh, sama hästi võiks öelda, et aga ajalooliselt on ju ka võetud mingit kümnist ja ajalooliselt on tehtud teopäevi. Ja
kümnise äkki, võiks ka otsa
panna. Kas hakkab neid muutusi üldse tegema? tegema, et võtame kiriku kümnist, kurat, lambist lihtsalt rahvalt ja teeme teopäevi, laupäevaku nime all, ei ole ka väga kauge minevik, kus saab lihtsalt orjatööd kasutada, et noh, nii ei saa, tähendab, võtke lammutage süsteem natuke tõepoolest radikaalselt juurde nii lahti ja mõelge, miks üks või teine asi on vajalik selleks, et täita riigi põhifunktsioone. Ja kui see on vajalik riigi põhifunktsioonide täitmiseks ja kui see ei ole mõistusvastane, nagu näiteks maamaks, no siis ma arvan, et te teete ka kodanikele selgeks ja saate vajadusel ka kodanike heakskiidu sellele maksule.
Ja, Lennart Meri ütles, et oma riik läheb kalliks maksma, aga enne seda libistas ta pilgu üle saali ja vaatas, kellega seda oma riiki tehakse, eks ole? Gregor, ütle midagi ilusat, mahedat lõpuks.
Ja neljapäeva.
Ja püha seda läheb edasi. Salvestatud 2021. aastal.